barreeffama afaan garaagaraatiin barraa'e aappii karaa salphaa ta'een barreeffam sun afaan oromootiin maal akka jedhu afaan oromootti isinii fiiguu wantoonni isin barata salphumatti. Fakkeenyaaf barreeffama afaan ingiliffaatiin barraa'e kana asirratti akkuma asirratti argaa kanaan afaan oromootiin naaf fiigee jira jechuudha. Afaan oromootiin maal akka jedhu jechuudha. Akkasumas barreeffama afaan amaariffaatiin barraa'e salphumatti barreeffamni sun afaan oromootiin maal akka jedhu afaan oromootti isinii fiiguu wantoota haalama asirratti argaa kanaan. Akkasumas ammallee barreeffama afaan arabiffaatiin barraa'e salphumatti afaan oromootu isinii fiiguu danda'u haala bareedaa asirratti argaatan kana jechuudha. Barreeffama afaan garaagaraatiin barraa'e barreeffama afaan kamiitu haa ta'u jechuudha. Salphumatti aappii kana fayyadamuudhaan barreeffamni sun afaan oromootiin maal akka jedhu afaan oromootu isinii fiiguu danda'u aappiin kun. Egaa daawwattoonni kiyya akkaataa itti fayyadama isaadha amma isinitti agarsiisa aappii kana akka nu baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun jalqabaan faa turan hordofa. Hayyee daawwattoonni kiyya aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtu. Achi booda bakka sartii kanatti tokkoof kilik ni gootu. Achi booda bakka sartii kanarratti michuu joobisitanii barreessitanii michuu. Joobis achi booda michuu joobis kajajuu irra darsanii baasu irratti tokkoof kiliik ni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis dot com kajajuu irra tokkoof kiliik ni gootu. Ammallee haala kanaas tiis fidaa sulluu xeekoon itti jala tokkoof kiliik ni gootu. Bakka sartii kanatti qubee oo raa oo barreessa achi booda sartii fuulduraa hanga kiliik sartii gootanii achi booda haala kanaas suuraa kanaa fidaa suuraa kanatti tokkoof kiliik ni gootu. Achi booda appii gad buufachuudhaa sulluu olusaa gad deemtu olusaa gad deemtu manumaa. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e appii as tokko buufadhaa kajajuu jalatti daawuloodu kan jirutti daawuloodu kan tuttaniiti appii kana bilbila keessatti gad buufatanii. Hayyee daawwattoonni kiyya aappii gabbuufatanii yeroo galtan aappiin kana waan kanaas banamaa kan harka bitaa kanarratti ingilish kajuu keessan jechuudha yookiin immoo barreeffama afaan hiikuu barbaadsan keessan jechuudha. Kan harka mirgaa kanarratti immoo oromoo kajuu keessan jechuudha afaanota hunda jira waan ta'eef keessa barbaadanii barbaadan sarchi gootanii barbaadan keessa barbaadan keessan jechuudha oromoo kajuu. Achi booda barreeffama akka inni afaan oromootu sanii fiiguu barbaadasanii koopii godhatanii as fidan jechuudha bakka intertekstii kun kiliikni gootanii achi booda sokondii tokkoof gadi ni raggattu achi booda peestii kajettuun isinii dhuftee shirtira tokkoof kiliikni gootu. Achi booda haala masirratti argaatan kanaan salphumatti barreeffamni sun kan afaan ingiliffaatiin barraa'e sun afaan oromootu maal akka jedhu asirratti afaan oromootu sanii fiiga jechuudha dubbifachuu wanta isin jechuudha. Kan ingiliffaa kufaanaa miti jechuudha barreeffama afaan garaagaraatiin jiru jechuudha salphumaan koopii godhachuudhaan jechuudha haala masirratti isinitti agarsiisa kanaan hiikachuu wanta isin afaan oromootu maal akka jedhu.